Se pare că marile provocări pentru guvernarea de la Chișinău abia încep. Pe de o parte, autoritățile trebuie să continue reformele pentru a se asigura că vor putea obține ridicarea regimului de vize și semnarea acordului de asociere. Pe de altă parte, bat la ușă alegerile parlamentare și respectiv Moldova va intra în campanie electorală. În același timp, este foarte probabil că Moscova va continua sau chiar ar putea să amplifice presiunile asupra Moldovei pentru a o determina să renunțe la procesul de integrare europeană. Domnule președinte Corman, să vă întreb mai întâi ce realizări ați scoate în evidență la acest sfârșit de an.
Dacă să încerc să formulez reușitele anului 2013, cu fie tuturor greutăților prin care am trecut, aș scoate în evidență faptul că clasa politică a reușit să evite alegerile anticipate, să depășească această criză politică profundă prin care am trecut în primăvara acestui an. O reușită incontestabilă este relația noastră cu Uniunea Europeană, lucru confirmat la summitul parteneriatului estic de la Vilnius. Noi am reușit mai mult decât am așteptat, fiindcă a fost parafat întreg textul a acordului de asociere, acordul de comerț liber. Chiar în ajunul acestui summit, Comisia Europeană a venit cu inițiativa privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Sunt niște semnale foarte bune. Cred că o reușită este și faptul că am adoptat în Parlament mai multe legi importante care vizează reforma justiției, pachetul de legi anticorupție. A intrat în Parlament și conceptul privind reformarea procuraturii și urmează, după ce vom avea și avizul Comisiei de la Veneția, ca să efectuăm toate modificările la legislație chiar la începutul sesiunii de primăvară-vară. Și faptul că am reușit să finalizăm și lucrările de reconstrucție a sălii de ședință a Parlamentului și sper că în anul care vine deputații reveniți în incinta Parlamentului, poate își vor mai schimba și comportamentul, poate va fi o influență așa benefică și sub aspect moral, dar aceste reușite, de fapt, eu le văd doar ca o bază pentru ceea ce urmează să facem în anul care vine.
Totuși se fac auzite și nu puține voci care spun că Bruxelles a dat un bonus Republicii Moldova pe calea apropierii țării de Uniunea Europeană, pentru că dacă e să vorbim de rezultatele implementării reformelor, mai ales în lupta cu corupția, mai este mult de făcut.
Am putea spune că, într-o anumită măsură, a influențat și contextul geopolitic, situația din parteneriatul estic. Sigur că toate lucrurile sunt în comparație și este evident interesul Uniunii Europene ca să aibă anumite istorie de succes în cadrul acestui parteneriat și Moldova este văzută, de fapt, așa cum s-a spus și la Vilnius, la summit, este o șansă a parteneriatului estic, dar eu nu cred că putem vorbi de un bonus, fiindcă dacă mă refer la această decizie privind liberalizarea regimului de vize, pe lângă factorul politic, dar mai există și cel tehnic. Noi am implementat planul de acțiuni, am adoptat în Parlament toate legile, fără restanțe. Aceste legi sunt implementate și decizia Uniunii Europene a fost în urma evaluării cum sunt implementate aceste legi. Nu pot spune că este un bonus, pur și simplu noi, într-adevăr, am făcut tot ceea ce trebuie să facem. Dacă mă refer și la acordul de asociere, la fel. Deci toate negocierile au fost purtate, toate legile adoptate în Parlament sunt implementate, dar subiectele pe care le-ați menționat, lupta cu corupția, reforma justiției, sunt niște procese complicate. Nu este condiționat, dacă mă refer la semnarea acordului de asociere și dacă mă refer la decizia care va fi luată în prima jumătate a anului următor privind liberalizarea regimului de vize, nu este o condiție, fiindcă este un proces de durată. Sigur că aici avem de muncit, suntem într-un fel abia la început, fiindcă este una să adopți tot pachetul de legi în Parlament și este alta ca aceste legi să fie implementate și noi să resimțim cu toții adevărata schimbare. Tocmai aici eu văd accentul de bază care trebuie să-l punem în anul următor.
Bruxelles nu anunță o perspectivă clară europeană a Republicii Moldova, ori în ultimul timp despre extindere mai puțin se vorbește. Și auzeam și replicile opoziției comuniste care spuneau că puține șanse ar exista ca Moldova să ajungă într-un timp previzibil să solicite statutul de țară membră a Uniunii Europene.
În această fază nu ar trebui noi să ne axăm prea mult pe discuții privind finalitatea procesului de integrare, adică ca să fie un semnal foarte clar din partea Uniunii Europene că Moldova va deveni membra Uniunii Europene. Această perspectivă noi acum o avem, ea reiese din Tratatul Uniunii Europene, unde este clar stipulat aflat că toate țările europene care îndeplinesc condițiile pot să depună cereri de aderare. La moment, astfel de discuții nu sunt purtate în cadrul Uniunii Europene despre noi valuri de extindere. Sunt și acolo niște procese de reformare. Astfel de discuții în genere nu se poartă și nu putem aștepta ca în acest moment în care suntem noi acum să se facă anumite avansuri față de Republica Moldova. Dar această politică de vecinătate, inițiativa Parteneriatului Estic, ea nu vizează doar relații bune cu țările vecine a Uniunii Europene. Sigur că este o ușă deschisă pentru Uniunea Europeană. Perspectiva noastră este clară în sensul în care noi semnăm acordul de asociere, procedem la implementarea acestui acord și dacă într-un an, doi, avem succese, ele sunt confirmate de Uniunea Europeană, că Moldova exemplar implementează acest acord de asociere, sigur că după asta vom avea tot dreptul moral să discutăm, să depunem cererea de aderare și să insistăm asupra oferirii Moldovei statutul de candidat de aderare. Asta este scopul nostru și atunci când vom ajunge în acest moment, atunci vom și declanșa aceste discuții. Acum eu nu cred că trebuie să punem carul în fața boilor.
Pe de altă parte, trebuie de luat în calcul și factorul rusesc. Am auzit ultima declarație pe care o făcea liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care spunea că până la finele anului viitor ar trebui să se contureze o perspectivă clară de creare a Uniunii Euroasiatice. Din moment ce avem și aceste sondaje de opinie care arată că opțiunile privind politica externă a țării sunt divizate cam 50-50, e greu să insiști pe acest vector european?
Este adevărat că pe lângă vectorul european, în ultimul timp a apărut și acest nou proiect integraționist în spațiul estic, promovat de Federația Rusă în baza Uniunii Vamale. Se vorbește despre o Uniune Euroasiatică. Acest lucru nu exista atunci când a fost lansat, de fapt, Parteneriatul Estic în 2009 la Praga. A apărut mai târziu și reieșind din situația geopolitică în care se află Moldova, sigur că acest vector influențează și starea de lucruri de aici din Moldova și influențează datorită faptului că nu avem un consens politic aici în Moldova. Forța politică de bază de opoziție, Partidul Comuniștilor, care până în 2009 au insistat și ei pe integrare europeană, iată că și-au schimbat cu 180 de grade părerea. Vorbesc despre o altă direcție de dezvoltare a țării. Sigur că o fac și în context electoral, fiindcă în anul care vine, în 2014, vom avea alegeri parlamentare și este evident interesul lor ca să divizeze societatea, să monopolizeze acea parte a societății care ori încă nu este informată, ori vede o problemă în parcursul european a Moldovei. Este o situație, de fapt, artificială, o situație de conjunctură. Eu nu cred că cineva poate să pună la îndoială necesitatea modernizării Moldovei, ori acest lucru este posibil doar în baza modelului european și cu sprijinul Uniunii Europene, că este vorba de sprijin financiar, este vorba de proiecte pe care noi deja le resimțim în renovarea drumurilor, infrastructurii, în sisteme eficiente energetice din școlile Moldovei, în echipament modern care apare în spitalele din Moldova, tot acest lucru se face cu sprijinul Uniunii Europene. Tot așa cum, pe de altă parte, nimeni nu poate să pună la îndoială necesitatea unei cooperări strânse cu partenerii tradiționali din Est, inclusiv cu Federația Rusă. Deci este o dilemă falsă. Eu insist foarte mult și voi insista și în continuare pe faptul că nu trebuie să vedem o contradicție dintre procesul de integrare europeană și cooperarea cu Estul. Aceste două lucruri trebuie să se completeze, nu să se excludă. Dar o forță politică folosește această situație în interes îngust de partid, în context electoral. Deci ne vom confrunta, evident, cu această situație și parcursul anului 2014, dar majoritatea parlamentară, guvernul. Noi suntem fermi pe poziția pe care suntem și trebuie ca în anul care vine să explicăm și mai mult cetățenilor Moldovei care este interesul, care sunt beneficiile procesului de integrare europeană și până la urmă, la alegerile de la sfârșitul anului 2014, vor decide cetățenii, ei ne vor judeca.
O eventuală apropiere a Ucrainei de Federația Rusă ar putea să se restrângă asupra identificării unei soluții durabile pentru criza transnistreană. Dacă și autoritățile de la Tiraspol insistă pe vectorul pro-estic, iarăși apar impedimente pe calea integrării europene a Republicii Moldova. Anul care rămâne în istorie a arătat că e foarte greu să vorbești despre o perspectivă clară de soluționare a problemei transnistrene.
Situația din Ucraina este complicată, nu este deloc simplu și eu nu m-aș grăbi să încerc să ghicesc care vor fi evoluțiile evenimentele parcursul anului 2014. Sigur că ne afectează și pe noi tot ce aici se întâmplă în Ucraina, fiindcă și Ucraina este o țară importantă din cadrul parteneriatului estic, este o țară vecină pentru noi. Dacă mă refer la evoluțiile din cadrul procesului de negociere a conflictului transnistrean, în acest context în care suntem, într-adevăr, nu putem să așteptăm în viitorul cel mai apropiat evoluții pozitive. Aceste evoluții pozitive noi le așteptăm de 20 de ani și ele nu vin. Dar în acest context geopolitic și mai complicat, sigur că nu prea avem mari așteptări așa optimiste, dar trebuie să ieșim din situația în care suntem. În cazul în care Moldova se va ancora în urma evoluțiilor din anul 2014 în spațiul european, Moldova este obligată să nu uite de regiunea transnistreană, dar să facă tot posibilul cât mai multe proiecte, inclusiv cu sprijin european, să fie implementate, inclusiv cu atragerea cetățenilor din partea stângă a Nistrului, să fie create cât mai multe poduri. Sigur că un exemplu pozitiv în procesul de integrare europeană prin ridicarea nivelului de viață a cetățenilor malul drept a Nistrului ar crea niște premize pentru discuții mai serioase în viitor cu partea stângă a Nistrului. Eu nu văd alte posibilități și tocmai de aceea cred că cu răbdare trebuie să mergem anume pe această cale. Eu sunt sigur că și cetățenii din partea stângă a Nistrului doresc să circule fără vize în spațiul european. Decizia care va fi luată la anul, ea va permite acest lucru pentru cei care au pașapoarte moldovenești biometrice. Eu sunt sigur că comunitatea de afaceri din partea stângă a Nistrului este interesată în relații economice, comerciale cu Uniunea Europeană, este interesată să facă parte din acest spațiu de comerț liber cu Uniunea Europeană. Acestea sunt, de fapt, pârghiile. Până la urmă, toți cetățenii își doresc un singur lucru, să trăiască într-o țară civilizată, să aibă un salariu mai bun, să aibă o viață mai bună. Ori rezultatele noastre în acest parcurs vor crea o bază mai bună pentru evoluțiile din anii care vin.
Dar aceste discuții referitor la federalizarea Republicii Moldova merită atenție.
Aceste discuții ar putea fi purtate atunci când ar exista voință politică din toate părțile, ca la masa de negocieri să se discute nu doar aspecte tehnice, dar să se discute și coșul politic. Noi avem legislația adoptată în 2005, este un lucru clar. Pentru mine personal este clar și faptul că în cazul în care se va ajunge la astfel de discuții, trebuie să existe o disponibilitate de compromisuri din ambele părți. Nu poți merge în negocieri să identifici o soluție când ești blocat pe o anumită situație și cred că și clasa politică de la Chișinău ar trebui să fie pregătită pentru astfel de discuții, identificarea unor compromisuri, dar încă o dată repet, atunci când va exista această situație. La moment în cazul în care administrația de la Tiraspol vorbește chiar despre independența acestei regiuni, despre un divorț civilizat, cum spun ei, atunci care este rostul să discutăm noi despre anumite compromisuri? Deci, mai întâi trebuie să ajungem în situația în care să existe dorința de a identifica această soluție.
Stabilitatea din Republica Moldova, stabilitatea politică, depinde și de factorul rusesc. Din moment ce dumneavoastră, cei care guvernați țara, ziceți că o cooperare bună moldorusă ar fi în interesul ambelor state.
Exact în acest context am purtat discuțiile și eu. Imediat după reuniunea de la Vilnius am mers la Petersburg, am participat la adunarea parlamentară în cadrul Comunității Statelor Independente. Am avut discuții și cu domnul Narâșkin, președintele Dumnezeu de Stat, cu doamna Matvienka, președintele Consiliului Federației. Și eu am purtat aceste discuții de pe această poziție. Și nu am văzut, de fapt, contraargumente, fiindcă, într-adevăr, nimeni nu poate să conteste decizia noastră, guvernării, pe ce cale de dezvoltare să mergem. Nimeni nu poate să conteste că este important să dezvoltăm relațiile bilaterale, dar sigur că în cazul în care Federația Rusă încearcă în jurul său să adune cât mai multe state în baza acestui proces integraționist, sigur că este un anumit interes din partea Federației Rusă și fiind cunoscut faptul că la anul vom avea alegeri parlamentare și fiind cunoscut faptul că există forțe politice din Moldova, din opoziție, care cel puțin declarativ la moment se plasează pe aceeași poziție, interesul lor este evident. Deci noi trebuie să rezistăm în această situație. Sunt sigur că trebuie să păstrăm un dialog, să-l dezvoltăm cu Federația Rusă. Chiar în luna ianuarie trebuie să vină aici în Moldova o delegație din Duma de Stat. Vom purta aceste discuții. Pe linia guvernului astfel de discuții la fel vor avea loc, inclusiv pe textul acordului de comerț liber parafat cu Uniunea Europeană. Este în interesul nostru ca să mergem din timp, nu înainte de semnarea acordului, să ne pomenim eventual într-o situație în care s-a pomenit Ucraina. Dar acum, având timp, să vedem într-adevăr care ar fi acele impedimente pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale cu Federația Rusă dacă noi semnăm acordul cu Uniunea Europeană. Eu personal nu văd care ar fi problemele, dar trebuie să fim proactivi. Este în interesul nostru ca să mergem înainte, fiindcă este în interesul nostru să menținem piața Federației Ruse pentru exporturile moldovenești. Ori dacă avem acest interes, atunci trebuie să îngrijim această relație.
Și de ce Federația Rusă nu ridică acest embargo pentru producția de vinuri moldovenești? Recent am văzut bomboanelor din Ucraina le-am dat undă verde.
Putem să intuim de ce s-a dat lumină verde pentru bomboanele din Ucraina. Probabil vinurile noastre încă mai poartă un miros de Vilnius. Probabil asta ar fi explicația, fiindcă alte argumente de ordin tehnic privind calitatea vinurilor încă nu le-am auzit, dar o să insistăm și în continuare și este bine că și Ministrul Agriculturii încearcă în permanență să insiste, poartă acest dialog. Trebuie să încercăm să deblocăm și această situație.
Să vorbim și despre anul în care pășim. Va fi un an electoral, va fi un an de confruntări politice, va fi un an care poate să redea încrederea cetățeanului în structurile statului, în guvernare?
Este o întrebare foarte bună și această scădere a încrederii cetățenilor în structurile statului pe ansamblu și în Parlament și în Guvern, ea se datorează sigur și crizei politice pe care am avut-o în țară, fiindcă cetățenii au așteptat soluționarea problemelor care se confruntă cetățenii și nu bătălii politice prin care am trecut. Și chiar dacă, iată, o jumătate de an noi avem stabilitate politică, dar este important ca această stabilitate să o menținem parcursul anului următor și nu doar să o menținem, dar această stabilitate să aducă și niște rezultate concrete ale transformărilor prin care trecem. Sigur că lucrurile nu se schimbă peste noapte. Nu vor putea fi mărite dramatic salariile. Iată, noi acum am adoptat bugetul în Parlament și bugetul este mai bun în comparație cu 2013. Este o creștere la capitolul venituri cu 14%, o creștere la capitolul cheltuieli cu 19%, 66% din buget merg la acoperirea necesităților sociale, cu 80% vor crește cheltuielile pentru domeniul educației. S-a îmbunătățit și situația medicilor. Decizia care a fost luată, acest salariu tarifar va crește de la 850 de lei la 1000 de lei pentru toți angajații din domeniul ocrotirii sănătății. Pentru persoanele care au ajuns la vârsta de pensionare din domeniul culturii, iarăși s-a făcut o modificare care este în interesul lor.
Vorbiți despre majorări, domnule președinte, dar pe de altă parte cresc nemulțumirile cetățenilor când în buzunare nu au mai mult, că viața lor nu e mai...
Ce spuneam eu acum, m-am referit exact în cifre la ceea ce va veni în buzunarele unor categorii, dar lucrurile nu pot să le schimbe peste noapte, fiindcă noi avem bugetul pe care îl avem. Faptul că vom avea niște vești bune la anul, iarăși în relația cu Uniunea Europeană, vom putea să circulăm fără vize în spațiul european, ele vor fi vești bune, dar nu în măsură, într-adevăr, să satisfacă toate așteptările cetățenilor, fiindcă ei așteaptă îmbunătățirea situației în familia lor, în bugetul familiei lor. Aici este dificultatea.
Poate e și dificultatea cetățeanului, că și el ar trebui să fie mai activ, să se implice mai mult și în actul decizional și în proiectele care se implementează.
Fără îndoială, noi încă avem de luptat cu această mentalitate veche, mentalitatea sovietică în care s-a păstrat, când există oameni care așteaptă tot de la stat, așteaptă tot de la guvern. Noi vedem ce probleme avem la capitolul social, fiindcă există mulți care primesc aceste indemnizații, dar situația în care ei se află le permite ca ei să muncească pur și simplu. Oamenii trebuie să aștepte niște condiții create normal. Eu înțeleg când cetățenii sunt nemulțumiți de felul cum sunt respectate legile, de felul cum funcționează justiția, de felul cum clasa politică se comportă. Eu înțeleg aceste nemulțumiri. Dar și cetățenii trebuie să fie activi. Eu cred că oamenii care își au soarta în mâini, ei oricum reușesc. Nu trebuie să aștepte tot timpul doar din partea statului ca să le rezolve toate problemele. Lumea se plânge că nu sunt locuri de muncă, dar eu am purtat discuții cu mai mulți investitori. Apropo, faptul că am parafat acord de asociere și vom semna la anul deschide o nouă oportunitate. Asta înseamnă că noi deja suntem pe cale de asociere cu Uniunea Europeană și investitorii europeni sunt interesați să vină în Moldova. Ei constată că este greu de găsit forță de muncă. Moldovenii nu doresc să meargă uneori să muncească pentru 4, 5, 6 mii de lei. Consider că este prea puțin. Bine, nici investitorii nu vin să dea 10 de mii de euro aici salarii. E o problemă complicată și aici cred că ar trebui și moldovenii să înțeleagă că decât să mergi peste hotare să-ți leși familia acasă, poate să ai un salariu un pic mai mare, totuși este mai bine să muncești aici în condițiile în care sunt, să-ți ții familia grămadă. E o chestie de mentalitate, ceea ce spuneam.
Domnule președinte, dar pe de altă parte așteaptă și lumea să aibă modele de politicieni. Iar când văd ceea ce se întâmplă în pereții legislativului, iarăși dezamăgirea, decepția crește.
Imaginea Parlamentului se compune din imaginea fiecărui deputat, fiecărui grup parlamentar. Parlamentul, de fapt, este o oglindă a societății. Și avem un comportament al opoziției care devine, cu părere de rău, tot mai extremist. Am văzut ce s-a întâmplat și la ultima ședință a Parlamentului. Fac o greșeală la cei deputați care consideră că imaginea Parlamentului este imaginea guvernării. Până la urmă pierdem cu toții și cred că este o sarcină comună a tuturor 101 deputați ca să ne dăm seama, să conștientizăm că trebuie să schimbăm situația. Parlamentarismul nu înseamnă război. Parlamentarismul înseamnă luptă de idei, compromisuri, cooperare atunci când este în interesul cetățenilor. Cred că de la aceasta am avea cu toții de câștigat. Eu încerc să promovez cum pot eu această linie și o voi face și în anul care vine. Sigur că nu este ușor când îți sună în urechi sunetul megafoanelor. Am avut și situații de astea. Nu este ușor când se blochează intrarea în incinta Parlamentului, când se blochează tribuna Parlamentului. Dar în pofida acestor acțiuni așa mai exotice a unor colegi din opoziție, oricum majoritatea parlamentară și eu în calitate de președinte trebuie să fim mai îngăduitori, hai să spunem, mai înțelepți. Trebuie să încercăm să creăm un fon mai sănătos. Oricum trebuie să avem o ușă deschisă în permanență și pentru dialogul cu opoziția, chiar dacă îmi dau seama că contextul electoral din 2014 nu este cel mai prielnic pentru astfel de situații, dar până la urmă ei se comportă așa cum se comportă și vor răspunde în fața cetățenilor pentru comportamentul pe care ei consideră că trebuie să-l promoveze.
În cadrul coaliției discutați despre votul mixt, a fi, a nu fi?
Regulamentul Comisiei de la Veneția prevede că președinții parlamentelor pot să trimită la această comisie pentru avizare anumite inițiative și până la înregistrarea lor în Parlament, dacă insistă unele grupuri parlamentare. Deci eu am făcut acest lucru, este un proiect a unui grup parlamentar și a fost dorința lor ca până să fie înregistrat în Parlament, să vedem care este opinia Comisiei de la Veneția.
Grupul parlamentar PD?
Grupul parlamentar a Partidului Democrat. Noi vom aștepta avizul, știu că va avea loc la începutul anului următor și o vizită a membrilor acestei comisii, vor purta transparent discuții cu toate grupurile parlamentare și vom vedea până la urmă unde vom ajunge, fiindcă sigur că reieșind din faptul că alegerile au loc la sfârșitul anului viitor, acest proces ar trebui să încheie în prima jumătate a anului 2014. Ori există posibilitatea, ori nu, fiindcă deja din vară nu poți mai modifici codul electoral. Această încercare se face reieșind tot din faptul că cetățenii își doresc ca deputații să fie mai aproape de popor, ei doresc să știe pentru cine votează. Acest sistem mixt, el permite ca și partidele politice să meargă în campaniile cu listele lor proprii, dar ca o jumătate din corpul de legiuitori, din deputați, să fie aleși direct de popor. Unde vom ajunge, vom vedea, fiindcă trebuie să existe o majoritate parlamentară, majoritate de voturi ca să fie operate aceste modificări la codul electoral.
Ce mesaj aveți pentru cetățean?
Să aibă mai multă încredere în ziua de mâine, să aibă mai multă încredere în viitorul acestei țări, fiindcă eu sunt sigur că chiar dacă cu greu, cu scârțăit așa, dar se pun niște baze pentru viitorul acestei țări în procesul de integrare europeană, alegerile parlamentare care vor avea loc la sfârșitul anului următor vor fi și ele un test pentru întreaga clasă politică și vor oferi cetățenilor posibilitatea ca activ să se implice în viața politică, să se gândească foarte bine cum trebuie să fie purificată, curățită această clasă politică, că asta este legea democrației, odată în 4 ani cetățenii sunt acei care decid. Sigur că le doresc tuturor un an mai bun, sănătate, le-aș mai dori să-și ia fiecare soarta în mâna lui. Nu poți să aștepți doar de la cineva. Deci fiecare trebuie să înțeleagă că tot ce se întâmplă în țară depinde și de dânsul personal.
La mulți ani!
Mulți ani!